Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Maqedonia e Veriut voton për presidentin e ri, rreth 29% e votuesve kanë votuar deri në orën 15. Heqja e vizave mund jetë kërkesa e vetme unike e autoriteteve të Kosovës në takimin e Berlinit, vlerësojnë analistët. Të paktën 200 persona vdesin si pasoj e një vargu sulmesh në Sri Lankë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar se deri në orën 15, 28.89% e votuesve kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës për zgjedhjen e presidentit të ri të këtij shteti. Në Garjan, Stevo Pendarovski, nominuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe 31 parti tjera, Gordana Siljanovska Dakova, kandidate e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Blerim Reka, kandidati propozuar nga dy partitë Shqiptare të opozitës, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Hullësit nga Shkupi në sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të shtetit në Maqedoninë e Veriut zhvillohet pa pengesa, përpos një qendre votimi në Studeniçan të Shkupit, ku zgjedhjet nuk realizohen, ka bërë kështu të ditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Në Maqedoninë e Veriut në orën 7 të mëngjesit janë hapur kutitë e votimit ku rreth 1.800.000 qytetar me të drejtë vote duhet të zgjedhin kryetarin e shtetit. Në garë për president të shtetit janë tre kandidatë: Stevo Pendarovski, nominuar nga Lidhja Socialdemokrate, e kryeministri Zoran Zaev dhe 31 parti të tjera. Përfshi këtu dhe Bashkimin Demokratik për Integrim të Aldi Ahmetit. Gordana Siljanovska Dafkova, kandidate opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, dhe Blerim Reka, kandidati pavarur, i cili është mbështetur dhe nga dy parti shqiptare të opozitës, Alianca për Shqiptare dhe Lëvizja Besa. Kandidatët për president shteti, pasi kanë votuar, kanë teksuar se zgjedhjet e sotme trasojnë rrugën euroatlantike të vendit. Stevo Pendarovski është shprehur se pret në mbështetje më të madhe në balotazh. Pres një proces zgjedhor të qetë, ashtu siç i ngjan një shteti demokratik evropian. Pres dalje të lartë pasi qytetarët e dinë se nuk bëhet fjalë për zgjedhje individuale, por për zgjedhje të konceptit në bazë të cilit Republika e Maqedonisë së Veriut duhet të vazhdojë të zhvillohet dhe për një periudhë të shkurtër të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike, ka theksuar Stevo Pendarovski pas votimit. Ndërsa Blerim Breka tha se zgjedhjet e sotme për kryetar të shtetit paraqesin një faqe të re për historinë e Maqedonisë së Veriut.
Sot është një ditë e madhe, një ditë e shkëlqyeshme, jo vetëm me diell, po unë shpresoj se kjo ditë është paralajmërim edhe për një faqe të re për historinë e Maqedonisë në raport me Bashkimin Evropian. Shpresoj, jam i bindur, se këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të rregullta, fair, demokratike dhe të lira, dhe me këtë do të dëshmojmë se jemi të përgatitur për fillimin e negociatave antarësuese më bëj.
Ka theksuar Blerim Reka, kandidat për president të shtetit. Nga ana tjetër, Gordana Siljanovska, gjithashtu kandidate për presidentet të Maqedonisë së Veriut, tha se zgjedhjet e sotme kanë vendosur në test kapacitetet institucionale të shtetit. Këto zgjedhje janë të veçanta, jo sepse jam unë kandidate dhe jo sepse për herë të parë një grua ka gjasa të jetë presidente e Maqedonisë, por për shkak të kushtit. Ne duhet të dëshmojmë si shtetë se kemi kapacitete për zgjedhje dhe proces zgjedhor reformues, ka thënë Gordana Siljanovska Dafkova. Do theksuar se presidenti mund të zgjidhet në rrethin e parë, nëse ndonjëri nga kandidatët merr mbi 50% të numrit të përgjithshëm të votave nga lista votuese, apo rreth 900.000, megjithse Gjermani praktika ka dëshmuar se asnjë president nuk është zgjedhur që në raundin e parë, për shkak të numrit të madh të votave që duhet të merr. Kështu që në balotazh më 5 maj do të kalojnë dy garuesit me numrin më të madh të votave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë besojnë se presidenti i ri do të punoj për të mirën e vendit për integrim euroatlantik që do të krijojë perspektivë për të gjithë. Por ka edhe të tjerë që nuk presin asgjë nga këto zgjedhje. Sidoqoftë, me rëndësi për ta është që këto zgjedhje të kalojnë në një atmosferë të qetë dhe demokratike. Ollësit na sjellë Suf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga zgjedhjet presidenciale presin konsolidimin e mëtejm të shtetit, zgjedhjen e një presidenti që do të punojë për të mirën e qytetarëve, realizimin e premtimeve, por mbi të gjitha, mbështetjen e procesit të integrimit euroatlantik të vendit.
Mene, lično, kako mlada ličnost, mi je bitno da vlezeme v Evropska unija, tako? Se ono što gleda napred i vodi napred.
Për mua personalisht si vajzë e re, me rëndësi është që të bëhemi pjesë bashkimit evropian. Jam me atë që na qëm për para si shtet dhe shëqëri. Nga presidenti i ri i shtetit presa që të punoj për realizimin e këtyre synimeve, që besoj se shumë kush i dëshiron, thotë Marina Zmejkova, studente.
Në rundin e para është herët, ndoshta në rundin e dytë do të vendosë se kush. Qytetarët prisin. Në me thonën, ata që kanë është nuk është realizu dhe tesh, prisin që të realizohet.
Thot në dërko Besim Hasani, arsimtar.
Pa, najpërvo treba da bide svesen qovek, da si bide svesen profesionalec.
Së pari mendoj se presidenti që do të zgjidhe të duhet të jetë njëri ndërgjeqëm profesionist, të jetë njëri në hap me kohën i gatshëm për bashkëpunim e institucionet tjera dhe jo të blokoj vendin. Nga kreu i ri i shtetit të pres që të punoj për prosperitetin e këti vendi, i cili meriton të jetë pjesë e familjes evropiane, thotë Nikola Dimitrievski, afarist. Por, disa qytetarë të anketuar thonë se presidenti nuk ka fuqi të bëjë asgjë, pasi si pas tyre, gjithçka është në dorë të partive. Një tjetër ndërkohë fton kreu në shtetit që të mos punoj vetëm se për veten e tij, siç thot ai, por në radhë të parë të ketë interesat e popullatës që do ta zgjedh në këtë post.
Partiska të e pripras, lishtë të ne vashë, samo që si bide në figura presedatil, a druk të o komanda.
Këtu tek ne nuk vlen ajo se çfarë personaliteti je, pasi gjithçka është në dorë të partis. Presidenti thjeshtë do të jetë një figurë të cilin do të komandoj partia. Këto janë rregullat të vjetra që vlen edhe tani. Pra nuk pres asgjë nga presidenti i ri, thotë Stojan Çatanasovski, pensionist.
Lishtë të e posën e këpite në dobro samo, ne da bjatë. Dhe stolicë dhe se pare.
Letë jetë për më mirë, të mos luftoj vetëm për karige, por për popullin, për përmirësimin e gjendjes, për punësim, të realizojnë ato që premtuan, thotë Lubomir Stojqevski, një i moshuar i papun. Një tjetër qytetar thotë se në këto zgjedhje nuk do të zgjidhet presidenti dhe pas kësaj, ai thotë se do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Do të shkohet në zgjedhje parakoshme, mendoj, por si pas mendimit tim, se nuk do të ketë realitet, nuk bëhet mirë, nuk ka patë mirë dhe nuk bëhet mirë, në kupton. Parinia largohet, mos punësimi.
Thot Ismet Bela i papun. Për disa qytetarë të tjerë me rëndësi në radh të parë është që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë demokratike dhe të jenë të pranueshme nga të gjithë.
Po pres të kalojnë qesin që deritashti po kalojnë në një atmosferë ferë dhe demokratike, këto janë frazat të zakonshme që thuhen për këtë kohë, edhe unë e pres një përmirësim në të ardhmen.
Thot Nimetulla Selami, tregtar, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është çështje e vendimit politik të vendeve të Bashkimit Evropian dhe në takimin e Berlinit më 29 prill, liderët e shtetit të Kosovës mund të ashtrojnë këtë çështje me Nikoqirët, Gjermaninë dhe Francën, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, siç thon ata, vendim politik është edhe taksa që Kosova ka vendosur ndaj mallrave të Serbisë, gjë që ka shkaktuar bllokimin e dialogut ndërmjet dy vendeve. Sipas tyre, mbetet të shihet nëse këto dy çështje politike do të ndërlidhen në takimin e Berlinit. Kronika në vazhdim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Takimi i Berlinit, në të cilin me 29 prill do të mblidhen liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ku Nikoqirë do të jetë kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron, për liderët institucional të Kosovës do të jetë rast për të shtruar çështjet me interes për vendin që drejtojnë, përfshirë këtu çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Se çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të shtrohet në takimin e Berlinit, këtë e ka konfirmuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Presidenti Thaçi në një shkrim në rrjetin social Facebook ditën e mërkurë ka theksuar se bazuar në konsulta që ka zhvilluar, nuk do të ketë asnjë plan që do të propozohet për marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe se nuk ka asnjë agjend të fshehtë prapa këtij takimi. Por ai ka shtuar se për Kosovën do të ishte tepër dëshpëruese në rast se edhe në këtë takim Franca dhe Gjermania dështojnë të harmonizojnë qëndrimet e tyre për vendim për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e liberalizimit të vizave tashmë është vetëm çështje vendimit politik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, po ashtu sipas tyre, edhe ngjecia e dialogut Kosovë-Serbi është kryekëput çështje politike. Analisti Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që pas dritës së gjelbër nga Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian që Kosovës të hiqen vizat, ky proces është komplikuar dhe tashmë shndërruar në adut politik dhe realizimi i tij varet nga interesat politike të vendeve të Bashkimit Evropian.
Me vetë faktin që Kosova ndryshtarisht ka plotësuar të gjitha kriteret, atëherë kjo gjë tani hyn në domenin e paparashikueshmërisë, sepse nuk është më një test i cili mund të evidentohet sa i përket realizimit apo jo të detyrave dhe obligimeve, mirë po është vetëm akt politik i cili do të merret në bazë të interesave të faktorëve të rëndësishëm brenda BE-s.
Taulan Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIK, thot për Radio në Evropa e Lirë që vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën mbetet vendim politik dhe bazohet në disa adresime që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por bazuar në dinamikën e tanishme, nuk shihet se ekziston aktualisht ndonjë moment nga vendet e mëdha të Bashkimit Evropian se mund të ketë ndonjë vendim për vizat, përveç nëse ai ndërlidhet me dialogun Kosovë-Serbi.
Kjo është në duar të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra kur krohet momentum i brendshëm i tyre dhe kur këto institucionet tona kanë me i bindë në drejtim që janë të kapsur me luftu krimin organizuar dhe korrupsionin. Tash, a është ky proces i vizave i lidhur me dialogun apo jo? Prapo është çështje e cila edhe mund të jetë, pra është çështje e madhe politike. Dhe nëse Gjermania ka interes procesi i dialogut me rifillu shpejt dhe pas më tërheq, atëherë mund të jetë kundër vlera që afron Gjermania me shtypër më shpejt agjendën e vizave.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë ka thënë se e konsideron shumë të rëndësishëm takimin e Berlinit, për shkak se sipas tij Kosova është e interesuar për liberalizimin e vizave dhe ka shfaqur shpresën që të hapet kjo temë.
Tash jemi në 29 prill në Berlin. Aja është një mundësi reale me ecë për para me situatën me liberalizimin e vizave. Tash ti në idejën e do pojenave të caktuar ose do situatave të caktuar, qofshin politike, qofshin tjera, duhet ta bëjmë një kujdes ta realizojmë qëllimin që kemi që 20 vjet njerëz ton me që njerëz lirë po ashtu.
Megjithatë, kryeministri Haradinaj nuk ka dhënë më shumë sqarime se cilët janë ata poen apo situata të caktuara politike ose të tjera përmes të cilave synohet të realizohet një vendim i vendeve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Analisti Muhaxhiri shpreh mendimin se nga Bashkimi Evropian mund të pritet çdo lloj oferte në raport me liberalizimin e vizave, por edhe ndryshime të politikës vendimarrëse në Kosovë.
Pasi liberalizimi i vizave të shëndruar në një kartë politike, atëherë është e mundshme që me bazë të interesave edhe të fuqive të mëdha, ose të ishte të Gjermanisë në raport me përfundimin e dialogut në Kosovës dhe Serbisë, të shfrytëzohet si një nxitje për klasën politike kosovare për të vinë në Kosovës që ta largoj taksën si kundësht problem për liberalizimin e vizave.
Por Kryeziu vlerëson se mundësia e një oferte të tillë nga Bashkimi Evropian për Kosovën ndonë se nuk përjashtohet, tash për tash ngelet vetëm në suazat e analizave të situatave të mundshme.
Në qoftë se Gjermania dhe Franca kanë vullnet, atëherë qytetarëve të Republikës së Kosovës mundet më mundsu lëvizja e lirë në zonën Schengen. Në qoftë se shefat e qeverive të këtyre dy vendeve marrin këtë proces seriozisht dhe në kuadër të një analize, në qoftë se këto vende anëtare këtë gjë e kushtzojnë me rifillimin e dialogut dhe që në kuptën tërheqjen e taksës dhe pastaj kryeministri i Kosovës e lun këtë lojë, ta themi që tërheqja e taksës të përdoret si mundësi që të fitohet procesi i liberalizimit vizave për qytetarë, është diçka që mbetet të shihet. Për arsye se është në suazat e një analize, nuk e dim saktësisht.
Sidoqoftë, presidenti Thaçi në shkrimin e tij në Facebook ka thënë se Kosova mbetet vendi i vetëm i izoluar në Evropë, duke shfaqur pritjen e tij për mundësinë që në takimin e Berlinit të harmonizojnë qëndrimet e Gjermanisë dhe Francës për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ai ka theksuar se të flasësh për perspektivën evropiane të Kosovës, qoftë edhe në mënyrë vetëm retorike, është më tepër se hipokrizi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë kosovarë do të zgjidhni një punë në sektorin publik para ati privat, kryesisht për shkak të pagës më të lartë dhe respektimit të ligjit të punës. Për pjesën tjetër, nuk ka rëndësi sektorin, por vetëm punësimi. Me të rinjtë këtë javë ka biseduar Fatlum Jashari.
Rreth 85.000 llogaritë të jetë numri i të punësuarve në sektorin publik në Kosovë, ndërsa në atë privat, zyrtarisht të punësuar janë rreth 250.000 qytetarë. Por dallimet në kushtet e punës në sektorin publik dhe atë privat vazhdojnë të mbesin të mëdha, duke filluar nga niveli i pagave e deri te respektimi i ligjit të punës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt se në cilin sektor preferojnë të punësohen, atë publik apo privat dhe pse. Shumica të rinjve të anketuar do të zgjidhnin një vend pune në sektorin publik para atij privat. Megjithatë, sipas studentes së ekologjisë Vesa Kroçi, vet punësimi është më i rëndësishëm pa marr parasysh sektorin.
Për mu me rëndësi është mu punësu dikon, do me thonë s'ka rëndësi a është sektor publik apo privat, mirë kishim publik pasi që ka nevojt, do mos shteti jom për punëse ma shumë për sektoret publike, po me rëndësi a kishim mu punësu.
Studenti i fakultetit juridik Kristian Saliqunaj thotë se do të preferonte një punë në sektorin publik për shkak të respektimit të ligjit të punës në të dhe mangësive në sektorin privat.
Unë ma shumë i kisha preferu punësimin në sektorin publik, për arsye se ka më shumë siguri në punë kur punësohesh me kontratë, pastaj ke gjitha të rregulluara, por sektori privat, mënyra që shka mbet tash është për keqardhje, për arsye se nuk ka siguri për punëtorët, edhe nuk ka kontrata të punës që po jepen ose për shembull kushtet që ju plotësohen atyve punëtorëve që po punësohen, janë shumë dobta, e në krasim me sektorin publik, domethënë janë të mangëta, edhe për këtë arsye unë kisha preferuar me u punësu në sektorin publik.
Njëjtë mendon edhe iriu tjetër, Fitor Shala, i cili shton se edhe dallimi në pagë është një prej arsyeve kryesore për këtë zgjedhje.
Po i mendoj më mirë është publik, sepse janë të ardhmat më të mira, respektohet pushimi, respektohet orari i punës.
Me gjithë preferencat e shumicës për sektorin publik, gazetarja Renata Gafuri është e kënaqur me kushtet që i ofron punëdhënësi privat.
Prej 18 vjet punoj edhe asnjëherë s'kam punuar në sektor publik. Jo më kënaqem me sektorin privat edhe me kushtet që më kanë ofruar deri tash në sektorin privat.
Por për studentën e Fakultetit Ekonomik Blerta Misiri, prioritet është hapja e një biznesi personal.
Unë për veti tash më fol, kam qef në kohë ndërmarrëse, më ha bu punën vetë, se jam ekonomiste me profesion, po se kisha kqyr, s'kish pas shumë rëndësi, më rëndësi është nuk punësu më së rajt bëdjalla.
Ndërsa të rinjë tjerë që vjojnë studimet në drejtimet për mësim dhe nje, si kur se atë pantina e shohin vetën të punësuar në sektorin publik.
Të pos parasysh përgaditin tem që më të bu studimore, dhe më thonë departament historisë që do të thotë për profesor, është publik, dhe më thonë shtetëror, punësim shtetëror.
Si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës në vitin 2017, dallimi në pagën mesatare në mes të dy sektorve ka qenë afër 150 euro. Përderisa në sektorin publik, paga mesatare bruto ka qenë 532 euro, në atë privat, ajo ka qenë 384 euro. Ndryshe, nga viti 2010, paga minimale në Kosovë ndahet në dy kategori si pas moshës, 130 euro për të punësuarit deri në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi këtë moshë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështje të shëndetësisë. Gjatë këtij viti në Kosovë nuk ka pasur të infektuar me ethe hemoragjike. Kjo sëmundje vjen nga piskimi i rishrave, situatë me të cilën Kosova është përballur për vite. Autoritetet përgjegjëse thonë se po zbatojnë plan operacional tash, e një kohë për parandalimin e kësaj sëmundjeje. Ullësit na sjell Ariana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor tashmë ka psuar një rënje të dukshme. Gjatë këtij viti, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, nuk është identifikuar asnjë rast me ethe hemoragjike Krime Kongo. Trajtimi kafshve kundër riqrave është duke u bërë tashmë nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Koha kur sëmundja e etheve hemoragjike Krime Kongo shfaqet në Kosovë është nga muaji i prill deri në muajin shtator. Për dallim nga vitet e kaluara kur komunat si Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina njiheshin si zona endemike me riqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, vitin e kaluar kryeqyteti i Kosovës Prishtina është ai që është karakterizuar për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga riqrat. Me gjithë këtë, këtë vit në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë paraqitur disa raste të pickimeve me riqra, por jo edhe me ethe hemoragjike. Këtë e thot drejtori i kësaj klinike Hamdi Ramadani, si pas të cilit në bazë të mostrave të dërguara për analiza, asnjë rast nuk ka rezultuar pozitiv me ethe hemoragjike.
Për momentin nuk kemi asnjë rast të dyshim, as dje, as sot nuk e besoj edhe nesër. A prapër i theksoj që të në për regionën e Prishtinës e kemi, aty këti kemi një atrije se ka për rase, të cilë rishnas të cilat sënë infekcioze, da të këtë rëzikve. Vëdini në vazhdimësi ati ekipet e shëndetësore primare me bashkëpunim me institutin e punojnë atë punën e pistimit kunder epidemiologjike tjera. Sigurisht ajo është një faktor që me sot s'kemi.
Ndryshe, Nuhi Morina, drejtori qendrës së mjekësisë familjare në Malishev, ku edhe lajmëruan rastet e para të pickimeve nga riqrat, thotë se këtë vit kanë qenë 41 pickime nga Malisheva me rrethin që janë paraqitur tek mjeku për ndihmë.
Këto pacientë i bëhet një pasqyrë gjaku në hemogram. Në rast që nuk kemi pacient dyshuar për ethe hemoragjike, edhe nuk kemi të urdhën në klinikën efektive. I kam diku edhe nësa edhe formimi në kohë i pacientë e qytetarëve, mbajtja e ligjëratave në të gjitha shkollat, dhe dezinfektimi e gjitha territorit të komunës Malishevit.
Ndryshe nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar 5200 qytetarë. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas me masat që kanë ndërmarrë institucionet relevante, intensiteti i pickimit të riqrave ka rënë ndër vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Shumë vende në Evropë kanë filluar të shtojnë masa të mbrojtëse kundër zjarrit në ndërtesa me rëndësitë veçantë kulturore, pas zjarrit që ka përfshirë katedralen mesjetare Notre Dame gjatë kësaj jave në Paris. Sa i përket Kosovës, vlerësohet se objektet kulturore janë të rrezikuara nga zjarri, pasi nuk kanë sistem të mbrojtjes. Ollësitë na sjell Donika Li Hajdaraj.
Asnjë objekt kulturor në Kosovë nuk ka sistem të mbrojtjes kundër zjarrit, dhe kjo paraqet rrezik për shkatrimin e trashëgimisë kulturore. Ka thënë Kaltrina Thaçi, arkitekte në organizatën Trashëgimia Kulturore pa Kufi, zyra në Kosovë. Shumë vende në Evropë kanë filluar të shikojnë masat mbrojtëse kundër zjarrit në ndërtesa me rëndësi të veçantë kulturore, pas zjarrit në katedralen mesjetare Notre Dame në Paris. Katedralja mesjetare Notre Dame në zemër të Parisit është përfshirë nga zjarri ditën e hënë. Mirë po zjarfiksit arritën të shpotojnë strukturën kryesore të gurit të ndërtesës gotike të vjetër 850 vite, pavarësisht se maja dhe qatia u shembën.
Asnjë aset i trashëgimisë kulturore nuk ka sistem të mbrojtjes kundër zjarrit të instaluar brenda, do thotë asnjë. Mas fali në Kosovë do thotë kemi mungesë të rregullorës, e cila do të thonë përcakton kushtet e mbrojtjes kundër zjarrit në ndërtesat e trashëgimisë kulturore. Do thotë kjo duhet me qenë rregullore specifike e cila të tregon se çfarë parametra duhet me pas në ndërtesë si me u bë instalimi i mbrojtjes kundër zjarrit. Në ndërtesa historike, për shkak se ky dallon prej ndërtesave tjera, domethënë publike që nuk kanë status të mbrojtjes.
Gjithashtu, sipas Thaçit, gjendja e trashëgimisë kulturore në shtetin e Kosovës është shumë e degraduar. Në vitin 2018, Trashëgimia Kulturore pa Kufi ka bërë një raport për gjendjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Në raport thuhet se mbrojtja e trashëgimisë kulturore ka qenë fare pak në agjendë të qeverive qendrore dhe atyre komunale. Rezultatet e intervistave të realizuara dëshmojnë që një përqindje e madhe institucioneve lokale dhe qendrore në Kosovë nuk posedojnë plane konkrete për mbrojtjen dhe trajtimin e aseteve të trashëgimisë kulturore. Rezultat ky që dëshmon që trashëgimia kulturore vazhdon të mos jetë një aspekt i rëndësishëm i agendave vjetore të institucioneve të Kosovës, duke e lënë atë si një temë e cila shtjellohet vetëm në raste kur ato asete janë në rrezik të shkatrimit. Thuhet në raport. Ndërsa Vjollca Aliu, drejtoresh në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rreziqet kryesore që i ka nosen trashëgimisë kulturore në Kosovë janë zhvillimet e pakontrolluara. Aseteve të trashëgimisë kulturore u ka nosen rreziqe nga më të ndryshme, siç janë transformimet strukturore nga shkaqet klimatike, nga gjelbërimi i pakontrolluar nga faktori njeri, dhe sa i përket zhvillimit hapsinor trashëgimisë i ka noset rreziku posaçërisht nga zhvillimi i pakontrolluar. Zhvillimi i pakontrolluar me vete bie një mori problemesh, por vetëm siç është prishja e kuadrit vizual, por edhe prishja e qasjes hapsinore në objekte që shpesh rezulton me probleme në implementimin e strategjive për parandalimin e rrezikut, ka thënë Aliu. Prizreni është qyteti që ka një numër të madh të objekteve me rëndësi kulturore. Qeveria e Kosovës tashmë ka marrë vendim për zhvendosjen e Ministrisë së Kulturës në Prizren. Shumë objekte kulturore në këtë qytet kanë pasur dëmtime si pasojë protestave të dhunshme, moskujdesja nga komuna dhe ndërtimet ilegale. Valon Gjabaj, drejtor në organizatën ECMA Ndryshe në Prizren, që merret me aktivizmin qytetar e sidomos me atë kulturor, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rreziku më i madh i cili i ka nosë trashëgimisë kulturore është faktori njeri.
Faktori njeri nuk është kujdes aq sa duhet. Faktori njeri i ka rënë shalë shtëpit e vjetra. Faktori njeri dështa edhe kur të mu intervenu dhe qka nuk e ka bo, nuk e ka kry punën, nuk e ka kry intervenimin ashtu si duhet si pas standardeve që duhet.
Në vitin 2016, për herë të parë në Kosovë, është krijuar databaza online e trashëgimisë kulturore nga ana e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ku vendosen të gjitha dhënat për çdo monument që gjendet në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë një varg sulmesh që ka ndodhur në kisha dhe hotelet të Sri Lankës, të paktën 200 persona kanë mbetur të vdekur dhe rreth 500 të tjerë janë plagosur të dielën. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ka prekur shtetas të këtij vendi, por edhe të huaj, të cilët kanë qenë duke festuar Pashkët. Ulëzit i kuptojmë në materialin vijues. Më shumë se 200 persona janë vrarë dhe rreth 500 të tjerë janë plagosur në Sri Lankë më 21 prill, si pasojë një varg shpërthimesh që janë dëgjuar në disa hotele dhe kisha në kryeqytetin e këtij vendi Colombo, në të cilin besimtarët kanë festuar Pashkët. Të paktën për 6 shpërthime është raportuar në mëngjesin e së dielës, ndërkohë për një tjetër shpërthim është raportuar më vonë gjatë ditës. Në disa raportime është thënë se sulmet janë kryer nga sulmuesve të vrasës. Ministri i Mbrojtjes këtij vendi ka thënë se 7 dyshuarit e lidhur me këto shpërthime tashmë janë arrestuar. Tri kisha janë sulmuar në veri të kryeqytetit Colombo dhe një tjetër rreth 250 kilometra në lindje të kryeqytetit. Sipas zyrtarëve, në mesin e të vdekurve janë më shumë se 30 të huaj. Ky njëherësh është konsideruar incidenti më i keq në Sri Lankë prej luftës së përgjakshme civile që ka ndodhur një dekadë më parë. Ministri i Financave së këtij vendi ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmet duket se kanë qenë mirë të koordinuara për të krijuar vrasje duke vrarë njerëz të pavajshëm. Ministri qeveritar Harsh De Silva ka thënë se ai ka parë skena të tmerrshme pas shpërthimeve dhe ka shumë të huaj në mesin e të vdekurve. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti i këtij vendi, Maithripala Sirisena, u ka bërë thirrje njerëzve që të jenë të qetë dhe të përkrahin autoritetet në hetimet që kanë nisur. Pas këtij incidenti, rrjetet sociale dhe platformat e tjera si Facebook dhe WhatsApp janë bllokuar përkohësisht në mënyrë që të parandalohet shpërndarja e dezinformatave dhe thashëthemeve. Liderët botëror kanë qenë të shpejtë për të dënuar këto sulme. Papa Francesku ka shprehur hidhrimin e tij për sulmet e përgjakshme në Sri Lankë dhe ka thënë se është me viktimat e këtij akti aqmizor. Në Sri Lankë vetëm 7% e popullsisë takon besimit të krishterë, pasi shumica e tyre janë budistë. Gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenarit të bot, ju falenderoj për vëmendjem, deri në edicionet e radhes nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.